Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný piatkový večer.
Aj v dnešnom vysielaní vám ponúkneme aktuálne správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete a tiež zamyslenie na 32. nedeľu v cezročnom období.
Príjemné počúvanie vám želajú
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Benedikt XVI. Dnes predpoludním prijal na osobnej audiencii prezidenta Kazachstanskej republiky, ktorým je Nursultan Nazarbájev. Následne prijal piatich biskupov Brazílie, ktorí sú vo Vatikáne na úradnej návšteve Ad Limina Apostolorum.
Už o 2 týždne sa Benedikt XVI. Stretne s umelcami a prispeje tak k ďalšej prospešnej spolupráci medzi cirkvou a svetom umenia. V súvislosti so stretnutím, ktoré bude 21. novembra v Sixtínskej kaplnke, sa včera konala tlačová konferencia v aule Jána Pavla II. Na konferencii nechýbal ani arcibiskup Gianfranco Ravasi, predseda Pápežskej rady pre kultúru, ktorý predstavil zoznam pozvaných. Medzi 170 umelcami bude na stretnutí prítomný aj spevák Andrea Bocelli, hudobný skladateľ Ennio Morricone, mozaikár Marko Rupnik, či režiséri Alexander Sokurov, Krzysztof Zanussi a Franco Zeffirelli. Monsignor Ravasi na margo pozvaných povedal:
Tí, ktorí sú pozvaní na stretnutie, nepatria len do katolíckeho sveta, hoci katolícky svet je zreteľne a výdatne zastúpený. V skutočnosti v tomto prípade ide o zachytenie čo najväčšieho možného obzoru všetkých tých, ktorí sú významní vo svojom umeleckom pôsobení, odhliadnúc od ich vyznania, ich viery, ich národnej, etnickej alebo politickej orientácie.
Vo Vatikáne sa dnes začína tzv. Týždeň štúdií venovaný astrobiológii. Organizuje ho Pápežská akadémia vied a jeho téma korešponduje s Medzinárodným rokom astronómie 2009. Odborníci z Európy a USA sa na stretnutí budú zaoberať aj témami ako vzťah medzi životom na Zemi a zvyškom kozmu, ďalej pôvod života a jeho predchádzajúcich matérií, vývoj života na Zemi a jeho budúcnosť, či život na iných planétach a podobne. Na seminári sa zúčastní aj predseda Pápežskej akadémie vied profesor Nicola Cabibbo a tiež riaditeľ Vatikánskeho observatória José Funes. Pred niekoľkými dňami sme vám priniesli reportáž zo slávnosti pri príležitosti 70. výročia úmrtia brata Alojza Máriu Chmeľa. Dnes sa k tejto téme ešte vrátime. Alojz Mária Chmeľ od ukrižovaného Ježiša, ktorý zomrel po ťažkej chorobe 16. augusta 1939, bol pochovaný v hrobke Augustinianov na rímskom cintoríne Campo Verano. O niekoľko desaťročí, presnejšie 28. januára 1971, boli jeho pozostatky prenesené do kostola Gesue Maria na Via del Corso v Ríme, aby sa tak podporilo otvorenie beatifikačného procesu. A presne od tohto roku sleduje kauzu aj otec Jozef Rajčák, dlhoročný kaplán v nemocnici v Bračáne a rovnako aj člen beatifikačnej komisie, ktorej postulátorom je Gabriela Felízy. S otcom Rajčákom sa rozprával vedúci slovenskej redakcie Vatikánskeho rozhlasu Jozef Bartkoviak. Zaujímalo nás, kedy sa otec Rajčák prvýkrát dopočul o tomto našom možno budúcom svetom bohoslovcovi Alojzovi Chmeľovi.
Do okolností som bol medzi študentmi teológie prítomný prevezeniu telesných pozostatkov brata Alojza Chmeľa z hlavného cintorína Campo Verano sem do tohto kostola, do tejto kaplnky. Zažil som také dva menšie šoky. Prvá vec, že kostol bol vtedy nabitý, nedal sa hýbať. Keď viezli jeho rakev, tak ľudia, čo asi ho poznali ešte zaživa, lebo to bolo zhruba 30 rokov po smrti, sa snažili za každú cenu dotýkať tej rakvy a tak ďalej. Hovorím, čo sa toto deje. A druhá vec, čo ma tak ušokovala, hovorím, tak toto je človek slovenského pôvodu a my o ňom vôbec nič nevieme. A nevedeli sme, treba priznať.
Napriek všetkému, otvorenie a samotný priebeh beatifikačného procesu nie je jednoduchou záležitosťou. Potvrdzujú to aj slova otca Jozefa Rajčáka.
To je taká drobná, mravšia práca, no tak pozbiera všetky, kde čo napísal, fotografie. Preložili sme to do 7 rečí a pomaly sa to začalo propagovať, lebo tu je problém, že táto rehoľa má 4. sľub poníženosť. To znamená nevynikať. Takže oni to tak trošku ako keby videli aj z tohto hľadiska, že keď je svetlý, tak nech sa ozvele, že niekto sa musí o ňo zaujímať. Ne? Tak potom postupne začali aj milosti, rôzne uzdravenia a tak ďalej, ale milosť to ešte nie je zázrak. Milosť trvá určitý čas, zázrak to je hned. A zázrak je trvací, milosť môže trvať pár rokov, jak to mám jeden prípad jednej slečny zo Záhoria, čo mala milosť, že dostala 5 rokov života, zomierala skôr na leukémiu a sestra sa pomolila k tomuto bratovi a tá slečna žije ešte. No.
Vy ako nemocničný kaplán sa staráte o chorých pravidelne. Je pre vás inšpiráciou aj v takejto každodennej službe Alois Mária Chvel?
No, pravda, že aj tam boli nejaké milosti. Dokonca som tam v roku 2000 stretol jedného pacienta, keď som mu dal obrázok do Chmela. Hovorí ho, reholníka, ja ho poznám. Jak je to možné? No, pretože v tej nemocnici, kde zomierala, bola aj moja mamička na liečení, a keď som tam chodil, tak som ho tam vydával obklopeného spolubratmi. A urobil na mňa ohromný dojem. Nerozprávali sme spolu, ale čo bolo na ňom veľmi pekné, bo mal za sebou ťažké operácie, že bol veľmi vyrovnaný a dokonca sa aj usmieval. Bratalos Maria Chmer, to je skutočne taký radikálny svätý. Raz sa rozhodol, išiel za tým. Počiarkuje tú myšlienku, čo povedal svätý Augustín, že Pán Boh nás stvoril bez nás, ale bez nás nás nespasí se našu spoluprácu.
Oddelenie pre cirkev a šport, ktoré v rámci Pápežskej rady pre laikov v roku 2004 zriadil Ján Pavol II, organizuje už po tretíkrát seminár na tému Šport, výchova a viera za novú sezónu katolíckeho športového hnutia. Cieľom seminára, ktorý sa koná od 6. do 7. novembra v Ríme, bude zintenzívnenie vzájomných vzťahov medzi športom, formáciou ľudí a vierou vo svete športových katolíckych združení. Aj preto sa na ňom zúčastnia zodpovední za pastoráciu v tejto oblasti z viacerých biskupských konferencií, ďalej tiež zástupcovia katolíckych asociácií na národnej i medzinárodnej úrovni či mladí profesionálni športovci. Účasť bude mať aj Slovensko. Na seminári je aj Jozef Gálik, predseda kresťanskej telovýchovnej a športovej organizácie Slovenský Orol.
Účastníkom sa dnes prihovoril kardinál Stanislav Rilko, predseda Pápežskej rady pre laikov, a zajtra si prítomní vypočujú posolstvo Benedikta XVI. Za okrúhlym stolom sa tiež bude diskutovať o význame formovania skutočných šampiónov, teda o význame výchovy, v duchu takého životného štýlu, ktorý nie je merateľný len slávou a víťazstvom.
Návšteva príbytkov rímskych svätcov alebo prechádzka kresťanským Rímom z obdobia medzi rokmi 1500 až 1700. To je nová iniciatíva umožňujúca navštíviť miesta s veľkou symbolickou výpovednou hodnotou. Ide o domy, v ktorých bývali tí, ktorých dnes máme v úcte ako svätých. Prehliadka, ktorú organizuje mesto Rím v dňoch 6. a 7. novembra, bude príležitosťou poohliadnúť sa za históriou a prísť do kontaktu s ich duchovnou skúsenosťou, ktorá siaha až do dnešných čias.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami 32. nedele v cezročnom období. Na dnes ho pripravil monsignor Vladimír Stahovec, rektor Pápežského slovenského kolégia svätého Cyrila a Metoda v Ríme.
Milí poslucháči, jednou z charakteristických čností človeka je citlivosť, ktorá u neho spolu s jemnosťou predstavuje základnú vlastnosť dobročinnej lásky. Aj keď niektorí skeptici tvrdia, že sa čnosť spolucítenia s druhým človekom, ktorý je v núdzi, vytratila z medziľudských vzťahov, predsa len nás mnohé príklady presviedčajú, že ešte celkom nevymrela. Spomeňme si na ničivé tsunami v Indonézii, na tragické zemetrasenie v talianskom Abruzzo a iné nešťastia, ktoré prebudili citlivosť ľudských srdc po celom svete k nezištnej duchovnej a materiálnej podpore postihnutým. alebo iný fenomén. Vo vianočnom čase sme často svedkami rôznych benefičných akcií. Bankové inštitúty, poisťovacie spoločnosti, rôzne podniky okázalo obdarúvajú detské domovy a dobročinné nadácie značnými finančnými prostriedkami. Áno, človek má hlboko vo svojom vnútri zakorenenú čnosť citlivosti, ktorá mu otvára srdce k dobrým iniciatívam, ktoré odzrkadľujú v konečnom dôsledku jeho postoj k Bohu a k dobru. Milí poslucháči, evanjelium budúcej nedele nás vovádza práve do témy spolucítenia a darovania. Ježiš sa so svojimi učeníkmi nachádza v nádvorí Jeruzalemského chrámu a učí zástup. Napomína svojich poslucháčov, aby sa vyvarovali správania zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch, po prvých stoličkách a po popredných miestach. Potom, ako uvádza evanjelista, si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Chrámová pokladnica patrila k Jeruzalemskému chrámu. Jej obsah tvorili dobrovoľné obety veriacich, z ktorých kňazi potom čas rozdeľovali pre chudobných a čas slúžila na zabezpečenie všetkého, čo súviselo s praktizovaním kultu. Evanjelista uvádza, že Ježiš a jeho učeníci pozerajú, ako sa jednotliví ľudia správajú, keď dávajú svoj dar. Pravdepodobne to prebiehalo tak, že darca mal pred kňazom nahlas vyhlásiť, akú sumu dáva a na aký účel. Takto sa predovšetkým nechávajú zviditeľní tí bohači, ktorí ostentatívne využívajú scénu, aby si za mnoho mincí kúpili nielen Božiu priazeň, ale aj obdiv a uznanie prítomných divákov. K pokladnici pristupuje aj žena, vdova, ktorá vhodila dve drobné mince. Evanjelista, aby ho čitateľ dobre pochopil, zvýrazňuje hodnotu týchto dvoch židovských mincí. Jeden kvadrans. Je to teda veľmi chudobná obeta, ktorá ani nestojí za povšimnutie. Všimol si ju však Ježiš a využíva situáciu, aby k svojim učeníkom veľmi vážne, ako učiteľ, prehovoril. Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Táto stať Markovho evanjelia je Ježišovou lekciou etiky nielen pre jeho učeníkov, ale pre nás všetkých, ktorí sa s ňou konfrontujeme. Konanie chudobnej vdovy nás zneisťuje. Ona dáva dar, hoci to vôbec nemusí robiť. Dáva dve mince, hoci mohla dať jednu a jednu si nechať pre seba. Žena však v tej biednej obete dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Mnohí bohatí hádzali podstatne vyššie sumy ako ona, ale v konečnom dôsledku to pre nich až tak veľa neznamenalo, nakoľko dávali zo svojho nadbytku. Uvedomujúci tieto skutočnosti, pýtame sa, aké kritérium má pre mňa platiť, ak chcem prejaviť svoje cítenie s druhým človekom? Koľko mám obetovať pre obete tsunami či zemetrasenia? Akou vysokou sumou mám prispievať pre potreby spoločnosti, pre potreby cirkvi, môjho chrámu, na liturgický život? Z hľadiska materiálneho dať jednoznačnú odpoveď na tieto otázky sa nedá. Dôležitá je ochota ducha a štedrosť srdca. Milí poslucháči, dnešná Ježišova lekcia je pre tých, ktorí majú jemné a citlivé srdce a vedia sa podeliť s druhými o dary, ktoré dostali od nebeského Otca.
Milí poslucháči, z nášho vysielania je to pre dnešok všetko.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.